Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Programin e peshtatorit ja kushtojmë sot kryesisht vizitës së papës në Mozambik.
Jashtëzakonisht i pasur ky program i ditës parë shtektimit 31 apostolik ndërkombëtar në Mozambik.
Në pallatin e prezidencës në Maputo, papa takoi autoritetet e shoqërinë civile dhe trupin diplomatik të vendit.
I pastaj takimi me të rinjtë në stadiumin Maxaken të Maputos.
Dhe ngjarja e tretë e programit të ditës së parë ishte në katedralin e Zojës Papërlyer, ku papa takoi peshvit klerin, rregulltar dhe rregulltaret, seminaristët, katekistët dhe animatorët e kishës së Mozambikut.
Atishejtë priti me dhimbje të thellë lajmin e vdekjes kardinalit francez Echegaray, i cili ndroje dje në moshën 96 vjeçare.
Sot me 5 shtator kisha katolike kremton festën liturgjike të shenjtës Nën Terezë, që përkon edhe me përvjetorin e ditës së kalimit të Angje Bojagjiut në mshim, 5 shtator 1997. Kush jeton Zotin që në këtë tokë, tërhiqet e shndrohet nga vezullimi i fytyrës së tij hyjnore. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia e Gjumës Shqipe.
Në mikrofon,
Katerina Nushi
e Ana Luka.
Fjalimin e parë në Maputo, papa e mbajti gjatë takimit me autoritetet, trupin diplomatik dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile në Palacio da Ponta del Melha, prezidencë zyrtare e presidentit të Republikës. Në qendër të vëmendjes udha e paqes dhe pajtimit Mozambik, etapa e parë e shtektimit papnor në Afrikë që do pasohet nga vizita në Madagaskar e nishujt Mauritius. Fjalët e para të papës pas përshëndetjes autoriteteve ishin fjalë afërsi e solidariteti drejtuar gjithë atyre që u ndeshën me ciklonet Idai e Kenneth, pasoja shkatrimtare të cilave vijojnë peshojnë rëndëmi shumë familje, sidomos kur ndërtimi kërkon vëmendjet posaçme. Për fat keq, kujtoi papa, nuk do të mund të vij personalisht nërmjet jush, por dua ta dini se e ndaj me ju ankthin, dhimjen e edhe angazhimin e bashkisë katolike në përpjekjen për ta përballuar një situatë kaq të vështirë.
Në mes të katastrofës e mirimit, i lutem provanisë hyjnore që të mos ju muhoj ndihma e gjitha forcave civile e shoqërore, të cilat, duke vënë në qendër njeriun, uroj të jenë në gjendje të rindërtojnë çka u shkatrua.
Papa kujtoi në vim përpjekjet të 10 vjeçare të bashkisë ndërkombëtare në kërkim të paqes, që të bëhej përsëri normë jete e pajtimi e udha më mirë për të përballuar vështirësit dhe sfidat. Kujtoi prandaj në shkrimin e traktatit historik të paqes, vështirësit që u ka përcyen derisa u dukën mugullimet e para. Këto filiza e mështesin shpresën dhe japin besim për të mos lejuar që mënyra si shkruhet historia të jetë lufta vllavrasëse. Në vend të aftësisë për ta njohur njëri tjetrin si vëllezër, bitë së njëjtës tokë, mbashtues të njëjtit fat theksoi.
E në vijim Francesku citoi fjalët e papës John Paul II, shqiptuar gjatë vizitës në këtë vend në 1988, lidhur me luftën. Pati thënë papa Vojtila, me luftën shumë burra, gra e fëmi vuajnë, sepse nuk kanë strehë për të banuar, bukë për të ngrënë, shkolla për të mësuar, spitale për të mjekuar, kisha ku të mlidhen për të lutur së bashku, e ara ku të mjedhin e të korin. Mira njerëz detyrohen të vijnë në lëvizje, në kërkim të sigurisë të mjeteve të mbijetesës, të tjerë shpërngulen në vendet fqinje, prej kënaqësia, jo lunës, po paqes.
Pas këti kthimi në të kaluarën, Francesku rikujtoi se fjala kryesore e shtektimit të tij ishte paqe. Është kërkimi i paqes afatgjatë, të cilën e quajti mision që u takon gjithve, që kërkon shumë punë, sepse paqja është si lule e brisht që përpiqet mbi e lulëzojë ndër plasat të shkëmbinjve të dhunës. Prandaj kërkon të afirmohet me vendosmëri, por pa fanatizëm, me guxim, por pa ekzaltim, me ngulm, por në mënyrë të mençur.
Nem ke o odio e a violenza ti vesen ultima palavra.
Jo lunes, po paqes e pajtimit. Kjo thirrje e papës që vijoi të kujtoi se paqja nuk është thjesht mungesë e luftës, por angazhimi i palollshëm, posaçërisht për ata që kanë më shumë përgjegjësi. Kërkon të njihet, garantohet, rinërtohet konkretisht digniteti, shpesh i harruar ose i ignoruar, i vëllezërve tanë, që të mund të ndjejnë veten protagonist të fatit vetë, e të kombit vetë.
Non podemos perder de vista que...
Nuk mund të mos e kemi gjithnjë parasysh se pa barazi mundësish, format e ndryshme të agresionit e të luftës do të gjenë gjithnjë teren pjedhor, që heret avon do të shkaktoj shpërthimin. Kur shoqëria vendase, kombëtare ose botërore e braktis në periferi një pjesë të vetvetes, nuk do të ketë programe politike, as forca rendja policore që do të mund të asigurojnë vazhdimisht qetësin.
Më pas, papa kujtoj se progresi Mozambiku të sigurua pikrisht fal paqes dhe nëziti vendin të qoj mëtej punën e filuar për konsolidimin e institucioneve të nevojshme që askush të mos ndjeti braktisur posaçërisht trind që përbëjnë pjesën më të madhe të popullsis.
Të rind janë jo vetëm shpresa e kësaj toke, por dhe sotmja dhe ardhmja. Ka nevojë të gjejnë ullë dinjitoze që i lejojnë të zhvillojnë të gjitha talentet, janë fortë që krijojnë mundësit për ta mjellur e për ta rritur të shumë dëshëruare në miqësi shoqërore.
Vjojt fliste për kulturën e paqes ati shenjë gjatë takimit me autoritetet, trupin diplomatik dhe përfasusit e shoqërisë civile. Kërkon një proces të vazhdueshëm, theksoi, në cilën duhet marrë pjesë aktive çdo brezni. Prandaj duhet favorizuar kultura e takimit, duhet pranohet tjetri, të shtrëngohen lidhjet, të hidhen urat. Në këtë drejtim duhet ruajtur kujtesa si udh për ardhmërinë e shtek për kërkimin rrugëve të përbashkëta që pasuritë e kombit tuaj të mos vijojnë të jenë vetëm në dorë të disave, por pasuri e të gjithëve.
Encorajo vos a proseguir no trabajo de consolidar.
Mos pushoni su angazhuari, derisa të mos ketë më asnjë fëmijë, adoleshente të ri pa shkollë, familje pa shtëpi, punëtor pa punë, fshatar pa tokë. Këto janë bazat e ardhmërisë plot me shpresë, me dinjitet, janë armët e paqes, me vlerë për të gjitha komet, kjo thirrje që jehon nga Afrika.
Gëzimi i tjetuarit është një nga karakteristikat tuaja më kryesore, siç mund dëgjohet edhe këtu. Gëzimi i jetuar bashkarisht e i kremtuar, që pajton e bët ilaçi më mirë për ti përgënjeshtruar të gjitha ta që duan të përçajnë, të coptojnë, të kundërvijen. Këto fjalët e para drejtuar nga papa të rinjve në fest, që mbushtin atmosferën përplot me tinguje këngë gjatë takimit ndërfetar me ta, mbajtur në stadiumin Maksakien.
Obrigado por estar en aquí es diferente, confesor.
Faleminderit që erdhët këtu nga konfesionet ndryshme fetare. Faleminderit që keni guximin për ta jetuar sfidën e paqes e për ta kremtuar të gjithë bashkë si familje, duke përfshirë dhe ata që nonse nuk i përkasin asnjë traditë fetare, erdhen për të marrë pjesë. Kështu tregoni se të gjithë jemi të nevojshëm.
Më bët dy pytje, u kujtoj të rinjve papa, si duhet vepruar që ëndrat e të rinjve të bënë realitete dhe si duhet të merën të rinjt me zgjidhjen e problemeve që shqetësojnë në vendin. Ju vetë sot na e treguat udhën e na mësuat si të përgjigjemi këtyre pytjeve.
Me art, me muzik, me pasurin kulturore, për të cilën folet me aq krenari, treguat një pjesë të ëndrave tuaja e të realiteteve tuaja. Nëse i cilën nga këto shprehje paraqiten mënyrat e ndryshme të dukjes në botë, për të soditur horizontet e pafundme.
Ëndrat mund të realizohen e problemet e vendit mund zgjidhen duke mos lejuar t'ju rrëmbejnë gëzimin.
Pagaste con la propria felicidad, date con la propria vida.
Mos pushoni së kënduari, së shprehuri ashtu si ju mëson gjithçka e mirë e mësuar nga tradita tuaja. Por, kujdes, ruajuni nga disa sjellje që vrasin ëndrat e shpresën, nga dorëzimi e ankthi. Janë armiq të mëdhenj të jetës, sepse të nxisin të kërkosh ullë të lehta, ullët të disfatës. Kujdes, sepse kjo sjellje të bën të zgjedhësh rrugën e gabuar.
E di se një pjesë e madhe për jush i pëlqen futbolli, vjoj papa. Kujtoj një lojtar të madh të këtyre trojeve që diti të mos dorëzohet, Eusebio da Silva, Pantera e Zez. Kushtet e vështira të jetës familjare dhe vdekja e parakoshme e tatit nuk ja rëmbyen në ëndrat. Pasioni i tij për futbollin e ndihmoi të ngulmonte, të ndronte, të shkonte gjithnjë përpara, duke shënuar 77 gola për jetën e klubit Maksaken. E pra, nuk i mungonin arsyet që dështonte. Ëndra e tij e dëshira për të luajtur e nxitën tefs gjithnjë përpara, duke gjetur edhe shokun e duhur të lojës.
Oggi vos, queridos amigos.
Sot të dashur miqve ju jati shenjt, jeni shembull e dëshmi që tregon se si duhet vepruar. Pikrisht ashtu si po bëni tani duke qëndruar të bashkuar, larg çdo gjëje që mund t'ju ndajë e duke kërkuar gjithnjë mundësi të realizimit të ëndrave për një vend më të mirë, gjithnjë së bashku.
Papa kujtoi më pas një fjalë tuaj që thot: kur dëshon të arrish shpejt, ec vetëm. Kur dëshiron të arrish larg, shkon shoqëri. Është fjala për të ndruar së bashku, siç po bëni sot, u kujtoi trinjve. Nëse gjërat më të bukura fitojnë pjekurinë me kohën, se diçka nuk shkon për smari herën e parë, mos ki frikë. Provoje prapë prap. Vijoi ti porosis papa trinjt, duke këshilluar më pas të mos i harrojnë kurrë pleqt, të cilët mund t'i ndihmojnë që ëndrat e tyre të mos ndryshkën kurrë. Breznit e kaluara kanë shumë për t'ju thënë, shumë për t'ju propozuar. Kjo këshilla e papës që u dha trinjve në festë të rrethti, pasuar nga një porosie fundme.
Deus ama vos.
Më lejoni të shpreh një mendim të fundmin. Zoti ju do. E për këte jemi të një menje gjitha traditat fetare, për të ti je vërtet i çmuar, nuk je pa vlerë, ke shumë rëndësi për te, sepse je vepër e duarve të tia.
Ngjarja tretë e ditës së parë që papa pati sot ishte takimi me i peshvit, klerin, rregulltarët dhe rregulltaret, seminaristët, katekistët dhe animatorët e kishës katolike të Mozambikut në katedralin Zojës së Papërlyer në Maputo. Ishte një përgjigje që i jepej thirrjes së dikurshme për sritur së bashku fjala që papa u drejtoi i peshvive, priftrinëve, rregulltarëve e katekistëve gjatë takimit me ta mbajtur në katedralin e Maputos.
Jemi kishë punon në gjirin e një populli heroik, specialist për të vuajtur e për ta mbajtur të gjallë shpresën. Me krenarinë e liçme të popullit që nafton të përtrim fenë dhe shpresën, duam ta përsërisim ponën tonë. E sa e kënaqur është kisha nën kur dëgjon nga buzët tuaja shprehjen e dashurisë për Zotin e për misionin që ju besoi. Sa e kënaqur është duke parë dëshirën tuaj për të rikthyer gjithnjë tek dashuria e parë.
Të dashur vëllezër, vijoi papa duke ju drejtuar si vëllezërve në meshtari. Ne duam, zduam, jemi thirrur ta përballojmë realitetin ashtu siç është. Envim kujtoi se kohët ndryshojnë e shpesh nuk është as pak e lehtë të mësohesh me skenat e reja, gjë që të nxit të ndrosh çepte e Egjiptit, duke harruar se e ke përpara jo mrapa tokën e premtuar. E të pushtuar nga malli për të kaluarën ngurrosemi shtoi. Në vend që të shpallim lajmin e mirë, ajo që kumtojmë është diçka ngjyrë hiri. Nuk e tërheq, e aq më pak e ndez zemrën e njerëzve.
Fjala e papës mbahej në katedralen kushtuar Zojës Papërlyer, e ati shejtu a kujtoi këtë si vëllezërve në meshtari, duke i porositur të mos ja ndajnë sytë, sepse në mënyrën si sillet ajo, mund zbulohen përgjigjet për pyetjet që i munojnë, e të gjindet nxitja e nevojshme për t'ju përgjigjur Zotit, me të njëjtin bujari që ju përgjigj Maria.
Papa, undalua më pas gjatë edhe te kriza e identitetit meshtarak. Për ballë kësaj krize, kujtoi, noshta duhet rikthehemi në vendet ku u thirrëm, ku ishte e dukshme se nisma dhe pushteti vinin nga Zoti. Më pas një portret prekës, përgjithësues i meshtarit të vërtet, njeriu të kushtuar plotësisht Zotit e tafërmit.
Meshtari është më i varfër ndërmjet njerëzve, nëse Jezusi nuk e pasuron me varfrinë e tij. më i panevojshëm i shërbëtor, nëse Jezusi nuk e thret mik, më i çmendur i ndërmjet njerëzve, nëse Jezusi nuk e mëson me durim siç bëri me Pietrin. Prandaj lutja jonë, që na mbron nga çdo kurth i skeqës, është lutja e nënës son, jam meshtar, sepse ai e pa me mirësitë pafund vogëlsinë time. E vetmja rrugë për ta përballuar krizën e identitetit e për t'u përthyrë si barind i shepuj misionar është rikthehemi në Nazaret.
Më pas, papa kujtoj lidhjen e ngushtë të meshtarit me besimtarët. Për ne, meshtarët, theksoi, historitë e njerëzve tanë nuk janë lajme. Ne i njohim njerëzit tanë, mund ta marrim me mend çka i mundon zemrat e tyre, e zemra jonë duke vuajtur me ta bëhet copë e na duket sikur hahet prej njerëzve tanë. Merreni e hajeni.
Kjo është fjala që përshpërit vazhdimisht meshtari Jezusit kur kujdeset për popullin e vet besnik. Merreni e hajeni, merreni e pijeni. E kështu jeta jonë meshtarake shkon duke ulluruar në shërbim pranë popullit besnik të Zotit. E më pas në bisedën e papës për të rritja e thirrjes. Ta për të rritë është thirrjen, theksoi, do të thotë zgjedhësh, të thuash po e të lodhësh me çka është e frytshme para syve të Zotit, me çka e bën të pranishëm, e mishron të birin Jezus. Dashtë Zotit të gjejmë në këtë raskapitje shëruse, gurën e identitetit tonë, e të lumturisë sonë.
Ndroje dje në moshën 96 vjeçare, kardinali Frances de Roger e Çegaraj ishte një nga bashkëpunëtorët më të ngushtë të John Paul II, i nga angazhuar në misionet për paqen në barë botën, nxitës i dialogut dhe i ekumenizmit. Pas pak ditësh do të mbushte 97 vjeç. Funerali do të kremtohet të hënën e ardhshme në katedralën e Shën Marisë në Bayonë.
Papa, sipas njoftimit drejtorit SAS Vatikanas së shtypit Mateo Bruni, e priti me dhimbje të thellë sot në mëngjes lajmin e hidhur të vdekjes së hirësisë së tij. Gjatë meshës kremtuar në Nunciaturën Apostolike të Maputos në Mozambik, e kujtoi kardinalin francez si njëri i dialogut e i paqes. E një herë më te kujtoi dhe kardinalin Pimiento, që ndroi jetë me 3 shtator.
E si që thamë në fillim programit, sot kisha kremton festën liturgjike të shenjtës nën tres, që përkon edhe me përjetorin e ditës së kalimit të Gangje Bojagjiut Namshim. E ne po e përfundojmë programin tonë me një lutje kushtuar nën Teresës, sot në festën e saj liturgjike.
Teres, ti nëna e të varfërve, nëse shoqëria e mirëqenjes të shtyn të duash, e ta shumosh veç pasurin, si dhe kënaqësit që vinë prej saj, ti e shtove dhe e shumove dashurin për të varfrit në bot, e i kujtove njerëzimit se gëzimi, nuk blihet me para, nuk blihet, fitohet, kur merr e jep dashuri.
Hapi yt i leht, përshkoj skutat e skajet e dheut, ku dergjeshin e dergjen të pafatët. Hapi i heshtur i pandjeshëm, i këmbëve me sandalet grisur nga udha e gjatë. Po prapse prap ata e ndjenë e u bezdisën ata që kanë, por s'ngopën kur me para e vedashje, e të varfrit i shikojnë nga maja e vetvetës poshtë në skëterën e njerimit.
Uji i darkës mrame kalojnë për duar tua, që lanë këmbë të grira nga gërbula, pa ditur që shtlodhja, për t'u treguar të gjithve. Rrugën e madhështisë vërtet, kështu mbete në zemër të Zotit e të njerëzve, që ecin me çapin tënd.
Ti e dëgjove britmen e Jezusit, në britmen e turiturit në të katër anë të botës, e korpin e Krishtit mjekove në korpin e të gërbulurit. Lutu për ne, Shën Terezë, që të meritojmë hirin e madh të përvojtërisë e dëlirësisë si Maria, për ta pranuar në zemrat tona dashurinë që të bën vërtet të lumë. Amen.